Schmert a ordonat astăzi extinderea ofensivei terestre în sudul Libanului.
Ministrul britanic de Interne Reid a declarat că alerta antiteroristă este menținută la nivel maxim în Marea Britanie, după arestarea 24 de persoane suspectate că plănuiau să distrugă în zbor mai multe avioane de pasageri cu destinația Statele Unite.
Secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, se află la sediu ONU în speranța de a urgenta adoptarea unei rezoluții a Consiliului de Securitate pentru rezolvarea crizei din Orientul Mijlociu.
Cum ați auzit la știri, continuă eforturile diplomatice de a găsi o soluție crizei din Orientul Mijlociu. Și ca noastră, Ileana Giurchescu l-a întrebat pe profesorul Michael Shafir de la Universitatea din Cluj, Babeș-Bolyai, bun cunoscător al situației din regiune, cu cine este în acest moment Israelul în război și dacă se poate vorbi despre un război.
Exact aici se află miezul problemei. Israelul a conclus un acord de pace cu Egiptul și cu Iordania, iar statul libanez n-a fost niciodată un stat care poate fi suspectat că ar fi în stare de unul singur să ducă o luptă contra Israelului. Israelul, de fapt, se află în război la ora actuală, primul rând cu Iranul, și în al doilea rând cu Siria, Hezbollah fiind numai o trimitere locală a acestor două puteri. Dar problema este mult mai spinoasă, deoarece, bineînțeles, Hezbollah nu are niciun fel de statut politic internațional, deci cu cine duci tratative pentru a ajunge la un armistițiu, ca să nu mai vorbim de pace. Numărul 3 și poate cel mai grav, reizbucnirea acestui conflict și proporțiile sale demonstrează că, în ciuda speranțelor pe care mulți israelieni și le făceau, continuăm să avem de-a face cu un război existențial și nu cu unul teritorial. În timp ce în războaiele teritoriale, în cele din urmă, se poate întotdeauna ajunge la compromisuri, când războiul este unul existențial, adică ori tu, ori eu, zero-sum game, joc de sumă nulă, nu poți ajunge la niciun fel de compromis.
În această analiză, problema palestiniană pare să dispară. Unde se plasează problema palestiniană?
Problema palestiniană nu poate dispare. Actuala guvernare, guvernarea Hamas, ridică niște semne de întrebare care depășesc cu mult limitele acestui conflict regional. Știm că Hamas este o organizație teroristă, dar totuși a fost alesă în mod democratic. Israelul întotdeauna s-a mândrit că ar fi singura democrație viabilă din Orientul Mijlociu, dar și în Liban, prezența acestor extremiști în guvern se datorează unui sistem democratic. Și atunci ce sacrificăm? Dacă acum am pune acest lucru pe fundalul celor întâmplate numai puțin de ieri la Londra, și care au niște implicații foarte serioase. În ce măsură existența acestor mișcări teroriste poate afecta în cele din urmă felul de viață a tuturora în toate țările, chiar dacă nu dorim să o facă? Oare rămâne democrația un sistem viabil pentru în lupta contra acestor entități amorfe și totuși atât de dăunătoare? Dacă sacrificăm democrația, atunci, de fapt, pentru ce ne luptăm?
Opinia analistului politic Michael Shafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, din România, bun cunoscător al situației din Orientul Mijlociu.
Cum sunt percepute luptele din regiune în Liban, la 50 de kilometri de capitala Beirut? Radio Europa Liberă a discutat cu domnul Rabia Mohti, locuitor al orașului Sidan.
Zona noastră e liniștită, nu bombardează decât zonele unde sunt Hezbollah și MBK. Zonele creștine și musulmane asasinite nu atacă.
Aveți frică să rămâneți acolo în Liban sau vă gândiți să părăsiți țara?
Noi rezistăm.
Ce zic libanezii despre acest conflict?
Libanezii nu sunt de acord toți cu ce s-a întâmplat, cu Hezbollah sau cu repirii astea, dar tot timpul a fost atacat și din cauza asta acum suntem uniți, guvernul a autorizat să trimită armata în sud și atunci așteptăm America să ne dea șansă. Prima dată de 50 de ani de când Consiliul de Securitate durează un război o lună de zile și nu iau nici un decret.
Vedeți sfârșitul acestui conflict armat?
Da, vedem sfârșitul. Zilnic moare oameni aici. Au fost vorba de doi soldați, dar au distrus Libanul, au distrus peste 100 de poduri, toate drumurile, nu mai pot să circul ca să treacă ajutoare și mâncare și medicamente.
Cât îi va trebui Libanului să iasă din ruine?
Iese Liban, într-un an, de zile, doi ani de zile se reconstruiește Libanul, dar nu e vorba de reconstruire acum. Vorba că noi vrem să terminăm cu rezoluții definitive, nu ca să avem la 10 ani un alt război, alt conflict.
Dumneavoastră aveți soție moldoveancă. Ea nu v-a părăsit, a rămas acolo alături de dumneavoastră.
Copiii noștri sunt acolo la bunici și noi luptăm aici, că noi avem mult refugiați, lucram, ajutam reniți, ajutam bolnavi.
Și dumneavoastră și soția sunteți medici de specialitate.
Medici, da, amândoi. Primim numai refugiați, le tratăm gratuit pe contul Ministerului Sănătății.
Dumneavoastră, localnicii de acolo, ce credeți despre Hezbollah?
Sunt ca fantoma Hezbollah, nu-l vede israelienii. E bombardează pe întuneric, pe tufișe, cum se spune. Nimeni nu-l vede pe Hezbollah. Tot organele sunt unite asupra rezistența la aceste agresiuni israeliene.
Acest conflict armat îl puteți califica drept un conflict al religiilor?
Nu!
Medicul Rabia Mohti din localitatea Sidan, la 50 de kilometri distanță de Beirut din Liban, răspunzând întrebărilor Valentinei Ursu.
Cum se descurcă moldovenii din Israel? Ce ajutor pot ei primi de la Ambasada Republicii Moldova? Vasile Botnaru i-a adresat câteva întrebări doamnei Larisa Miculeț, ambasadoarea Chișinăului în Israel.
Cetățenii Republicii Moldova au fost informați prin intermediul unei linii fierbinți despre faptul că ambasada le poate oferi servicii consulare gratis în cazul cetățenilor care nu dispun de acte de identitate sau în cazul când actele de identitate sunt expirate. Suntem disponibili pentru a facilita plecarea în țară.
Vorbiți despre cetățenii care sunt cu ședere legalizată sau și ceilalți?
Despre tot cetățenii. Și în anunțul care l-am făcut prin intermediul mass media aici în Israel, am specificat acest lucru, că adresarea noastră este către cetățenii care au un statut legal, dar și a cei care au un statut ilegal. Poate în unele concrete dumnealor au mai mult nevoie de suportul misiunii diplomatice.
Cum au reacționat ei la acest apel?
Undeva în jurul la 30 de cetățeni al Republicii Moldova și statului Israel au considerat necesar de a fi luați la evidența consulară de către misiunea diplomatică a Republicii Moldova. Misiunea diplomatică a luat legătura cu agențiile de angajare în câmpul muncii. Ne-am informat despre condițiile care sunt create cetățenilor Republicii Moldova pentru a se reîntoarce în patrie. Deci am fost informați că a fost făcută oferta pentru perioada de criză de a merge în țară. S-a oferit gratis un bilet tur-retur și concediu pentru perioada de criză. Astfel de solicitări din partea persoanelor angajate în Israel, cetățenii Republicii Moldova nu au survenit.
Asta este o trăsătură a moldovenilor sau toată lumea așa procedează?
În marea majoritate, aici în centrul Israelului, persoanele angajate au preferat să rămână în Israel. Conform legislației muncii a statului Israel, care trece foarte frecvent prin situații de criză, ea este ajustată, în special în regiunile acestea de nord, în orașul Haifa, unde sunt supuse atacurilor Hezbollah, deci persoanele pot să nu se prezinte la locul de muncă atunci când consideră acest lucru periculos și ei sunt remunerați în această situație și nu se consideră o lipsă de la locul de muncă.
Ce măsuri de protecție sunt luate într-o țară care este în conflict militar? Dumneavoastră la misiune sau în stradă când sunteți, cum simțiți aceste măsuri ieșite din comun, dar totuși ordinare pentru statul Israel?
Cetățenii statului Israel au o vigilență maximum, mereu în situațiile de criză sunt bine instructați cum să procedeze. De asta aș zice că starea de spirit este una care este caracteristică pentru o situație de criză. Deci activăm în regim normal, la fel cu o vigilență maximă.
Dacă nu e un secret, ce înseamnă asta? Aveți adăposturi la care trebuie să plecați, aveți măști antigaz, ce anume presupune asta, vigilența și măsuri de securitate?
Au fost stabilite, concretizate acțiunile fiecărui în parte, absolut, inclusiv la domiciliu au fost verificate aceste ascunzișuri unde eventual în perioada de noapte ar urma dumnealor să aibă adăpostul într-o situație, un eventual pericol.
Doamna Micureț, dumneavoastră evitați acum plecările în oraș sau aveți un ritm normal, dumneavoastră și personalul de la ambasadă?
Sunt permise deplasările corpului misiunii diplomatice în zonele de un risc sporit doar cu acordul șefului misiunii diplomatice și sunt limitate la maximum, doar în strictă necesitate ne deplasăm în aceste zone. În rest, aici în Tel Aviv activăm în regim normal.
Larisa Miculeț, ambasadoarea Republicii Moldova în Israel, a răspuns întrebărilor lui Vasile Botnar.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Mâine, Valentina Ursu vă propune o discuție despre bursele obținute în străinătate de studenții moldoveni și despre posibilitatea întoarcerii în țara celor cu studii în străinătate.
Poate revin. Atunci când țara va fi gata să ne ofere condiții de lucru, când mi se va oferi posibilitatea să cresc profesional, când opinia mea va conta, când mi se va da un salariu din care să pot să trăiesc. Nu cer lux.
De exemplu, pentru o oră de lucru în Europa e 7 euro, în Republica Moldova sub un dolar. Acest aspect financiar de a face, poate și nu ușor banul, dar de a-l face meritat, de a fi motivat să-ți faci banul, este mai dezvoltat în Europa decât la noi.
Dar chestia nu ține doar de salariu, ține și de atitudinea oamenilor, ține de etica de lucru care, din păcate, e non-existentă. Ține de aroganța oamenilor care este mult prea mare și nu este meritată.
Mie mi s-a spus că eu n-aș putea să lucrez în mai pentru că am cetățenie română și n-aș putea să păstrez anumite secrete.
Iar duminică, Vasile Botnaru va discuta cu invitații săi despre efectele pe termen lung și scurt ale destinderii relațiilor cu Federația Rusă. Și invitații săi sunt liderul social-liberalilor Oleg Serebrean, editorialistul Petru Bogatu de la ziarul Flux și analistul londonez Traian Ungureanu.
Vorbim la nesfârșit de Uniunea Europeană. Președintele Voronin știa foarte bine că nu se angajează în niciun fel și că vorbește despre lucruri bune.
Voronin încearcă să se apropie de Rusia în condiții de secretomanie.
Occidentul a fost, cum să spun, bănuitor de dezinteresat de Republica Moldova.
Așadar, doamnelor și domnilor, nu uitați emisiunile noastre de mâine și de poimâine la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă și Punct și de la capăt.
Dicționar european.
O rubrică semnată de la Chișinău de Vitalie Condrațchi și de la Bruxelles de Dan Alexe.
Bogații și mai marii lumii care poluează pot plăti, se pot răscumpăra pentru emisiile lor de carbon. Și, cu mult umor, săptămânalul britanic The Economist compara recent această posibilitate care li se oferă bogaților cu sistemul indulgențelor din evul mediu. Se întâmplă cu emisiile de carbon ca și cu păcatele. Cei care au mijloacele să o facă plătesc și continuă să polueze. De pildă, o companie care vrea sau care e nevoită să continue să polueze are posibilitatea de a calcula câte tone de carbon emite în atmosferă, după care poate plăti pe altcineva. O altă companie mai ecologică sau un program ecologist într-o țară săracă, astfel încât aceea să poată face un bine naturii sau astfel încât aceea să trăiască sărac, dar mai verde. Altfel zis, cei care emit gaz metan sau bioxid de carbon și nu se pot opri din asta, se răscumpără de păcate plătind pe alții care nu poluează. Asta se face cumpărând, de pildă prin Banca Mondială, un fel de indulgențe, de vouchere, care pot fi plasate unor întreprinderi sau organizații ecologiste din lumea a treia, care beneficiază astfel de conștiința încărcată a celor bogați și stricători. FIFA, organismul care guvernează fotbalul mondial, a cumpărat un pachet important pentru a compensa poluarea produsă în timpul campionatului mondial. Rolling Stones și alte grupuri de rock se răscumpără astfel în timpul turneelor lor mondiale. Toate organizațiile occidentale imaginabile, de la Banca Tokyo Mitsubishi până la guvernul britanic, trecând prin Marea Sinagogă, Templul Emanuel de lângă Washington, plătesc astfel pentru a-și compensa poluarea. Piața e în continuă creștere și buletinele, voucherele de răscumpărare a poluării au ajuns să fie jucate în bursă. Care e însă eficacitatea acestei ecologii prin procură? Unele programe în care investesc cei care poluează constau de pildă în înlocuirea sobelor cu motorină din China și India cu sobe presupuse mai ecologice. Sau de pildă instalații de extragere a gazului metan din gunoaiele marilor orașe și folosirea acestui gaz pentru încălzire. Unele organizații ecologiste afirmă că multe din aceste programe sunt ineficace sau chiar contraproductive. Sub pretextul ecologiei, multe programe sunt introduse fără a consulta populația locală. Pe de altă parte, întreaga procedură a luat deja o turnură politică. Întrucât s-a văzut că multe programe sunt total nefuncționale, o serie de organizații non-guvernamentale au fost cooptate în procesul fixării standardelor. Aceste organizații impun de multe ori constrângeri de natură politică, făcând ca întreaga procedură să devină complicată. Aceste constrângeri nu își au însă locul. Singurul lucru care ar trebui să conteze este reducerea emisiilor de carbon. Orice altă considerație care încetinește acest lucru este un păcat pentru care nu există indulgențe. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră a scăzut în Moldova de 3 ori față de anul 1990, luat ca bază pentru calculul cotelor de permise de emisii în cadrul protocolului de la Kyoto, susține Vasile Scorpan, șeful oficiului schimbarea climei de la Ministerul Ecologiei.
Dacă în 1990 în Republica Moldova s-au emis circa 33.000 gigagrame de emisii a gazelor cu efect de seră, la momentul actual în Republica Moldova sunt circa 11-12 gigagrame a acestor emisii.
Pentru că nu face parte din grupul de 36 de state industrial dezvoltate, Moldova poate ceda altor țări în condiții avantajoase echivalentul emisiilor pe care le reduce prin eforturi proprii față de plafonul admis de Convenția Internațională. În acest sens, spune Vasile Scorpan, Moldova a demarat un proiect de împădurire a 14.000 de hectare de terenuri degradate, proiect finanțat de Banca Mondială cu 14 milioane de dolari. Astfel, în următorii câțiva ani, autoritățile își propun să sporească suprafața de terenuri împădurite până la 11% din teritoriul Republicii, în prezent pădurile acoperind doar 9%. Iată care sunt alte moduri în care se pot reduce emisiile de gaze cu efect de seră în Moldova, potrivit șefului oficiului schimbarea climei.
Noi avem niște clădiri cu eficiență energetică destul de redusă. Dacă ne referim la Chișinău, blocuri locative din beton care au ferestre destul de rele, o capacitate de conservare a energiei foarte redusă, sisteme de încălzire și de transport a agentului energetic la fel, cu un randament foarte mic și așa mai departe.
Potrivit lui Vasile Scorpan, în prezent Moldova nu are cumpărători pentru cota de emisii reduse, deoarece costul lor este prea ridicat.
Dacă ne referim la sectorul energetic al Republicii Moldova, atunci pentru a reduce o tonă de CO2 echivalent, la momentul actual sunt necesare niște investiții de sute de dolari. Astăzi încă cumpărătorii nu sunt gata pentru a oferi astfel de prețuri.
Până acum în Moldova au fost lansate mai multe proiecte de reducere a emisiilor de CO2, toate fiind însă detalii redusă, până în 6 milioane de dolari. Este vorba de construcția unor mini centrale termice pe bază de resturi vegetale, îmbunătățirea calității apei furnizate de apă canal și ar urma să fie construită o centrală ce ar utiliza biogazul de la poligonul de deșeuri menajere din Chișinău. Pentru a fi rentabilă, costul reducerii emisiilor de bioxid de carbon trebuie să fie acoperit de prețul de vânzare a așa numitelor cote certificate de emisie. Unii experți constată însă că autoritățile neglijează în mod nejustificat o sursă sigură pentru neutralizarea factorilor poluanți. Este vorba de educația ecologică cumulată cu cea civică, care, consideră experții, este abordată ocazional și în cadrul unor campanii fără impact. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Ați ascultat rubrica Dicționar European, semnată de Vitalie Kondratski de la Chișinău și de Dan Alexe de la Dan de la Bruxelles, o nouă ediție, vinerea viitoare la ora Moldovei.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că începând din data de 14 august, programul Ora Moldovei se difuzează pe o nouă frecvență de unde scurte, aceea de 11.985 kHz. Programele Europei Libere de la ora 18 se difuzează în continuare pe frecvența de 15.380 kHz.
Guvernul de la Chișinău a mai pierdut un proces la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. De această dată este vorba de încălcarea dreptului la un proces echitabil și a dreptului la protecția proprietății, relatează Valeria Vițu.
Guvernul de la Chișinău va fi nevoit să plătească reclamantului care a câștigat procesul la Curtea de la Strasburg în jur de 32.000 de euro, daune materiale, 2.000 de euro, daune morale și cheltuielile suportate pe durata procesului de aproape 300 de euro. Avocatul Vlad Gribincea de la Asociația Juriștii pentru Drepturile Omului ne-a informat că instanța europeană i-a dat dreptate reclamantului după ce a stabilit încălcarea articolului 6 al Convenției pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale și al articolului 1 al protocolului adițional la Convenție. Iată cum prezintă esența litigiului avocatul Vlad Gribincea.
Domnul Iermiceev a avut o hotărâre judecătorească prin care s-a recunoscut valabilitatea unui contract prin care el a acordat o sumă de bani în schimbul unui apartament. Ulterior, această hotărâre, care era definitivă și irevocabilă, a fost contestată de către Procurorul General printr-un procedeu special numit recurs în anulare. Recursul în anulare nu era limitat în termen și nu era limitat în temeiuri, Procurorul General fiind liber să-l declare oricând.
La 4 decembrie, în anul 2002, judecătoria sectorului centru a municipiului Chișinău a respins pretențiile reclamantului, declarând nul contractul care prevedea că cetățeanul Iermiceev are dreptul asupra proprietății. Hotărârea din 4 decembrie a fost menținută de instanțele naționale ierarhic superioare și a devenit irevocabilă. Avocatul Gribincea susține că instanța de la Strasburg a găsit temeinice pretențiile reclamantului, întrucât recursul în anulare permitea contestarea oricărei hotărâri irevocabile și nu era limitată în timp. Avocatul notează că în majoritatea cazurilor câștigate la CEDO, guvernul de la Chișinău este condamnat din cauza neexecutării hotărârilor judecătorești, precum și a revizuirii hotărârilor definitive. În primăvara acestui an, Parlamentul de la Chișinău a adoptat o lege cu privire la agentul guvernamental, potrivit căreia procuratura este în drept să intenteze dosare împotriva persoanelor care se fac vinovate de condamnare guvernului de la Chișinău de către Curtea de la Strasburg. L-am întrebat pe Vlad Gribincea dacă între timp această lege este pusă în aplicare.
Judecătorii pot fi obligați să plătească doar în cazul în care ei au comis o eroare inexcuzabilă sau au comis o încălcare cu bună intenție. Acum procurorul trebuie să stabilească cum a fost pronunțată hotărârea în favoarea domnului Iermiceev. Dacă această abatere a fost făcută din eroare gravă și inexcuzabilă, fie din intenție, atunci judecătorii, în mod normal, ar putea să plătească.
Până acum niciun judecător nu a plătit.
Nu există asemenea dosare până la moment.
Dacă guvernul de la Chișinău nu va contesta decizia curții Marea Camera a Instanței de la Strasburg, hotărârea în cazul Ermiciov împotriva Republicii Moldova va deveni definitivă la 8 noiembrie 2006. Până acum, autoritățile moldovene au pierdut 35 de procese la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, iar suma amenzilor plătite de la buget se ridică la aproape o jumătate de milion de euro. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Cu două săptămâni înainte de începerea anului școlar, Ministerul Educației anunță că peste 2000 de locuri pentru pedagogi mai sunt vacante în școli, licee și colegii. Vitalie Dogaru a încercat să afle care este situația în câteva localități.
Cea mai gravă situație se menține în raionul Hâncești, unde nu ajung circa 120 de cadre didactice. Iată care este situația în satul Minjir din acest raion, unde, potrivit directoarei de școală, Maria Lazar, anul acesta s-a prezentat la lucru doar o singură absolventă cu profil pedagogic.
În ultimele zile noi am verificat încă o dată numărul de ore și undeva vreo 3 specialiști ne trebuie urgent. Am dat ofertă pentru 8 specialiști, dacă mai avem încă și pensionari care lucrează.
Unde au plecat învățătorii?
S-au plecat după că știi ca și toată lumea.
Cele mai mari probleme cu care se confruntă școlile sătești sunt lipsa profesorilor de fizică, matematică, informatică și limbi străine, lucru confirmat și de directorul școlii din satul Căinarii Vechi din raionul Soroca, Valeriu Tăbârță.
Noi predăm numai limba franceză și limba engleză, o studiază elevii facultativ.
La Căinarii Vechi, în ultimii 4 ani, a venit doar un singur tânăr specialist, spune directorul Tăbârță, astfel încât vârsta medie a profesorilor din sat se apropie de 50 de ani. Și liceul din satul Vasil Căura, raionul Soroca, pune mari speranțe pe contribuția pensionarilor la procesul de instruire a celor aproximativ 500 de elevi. Directoarea liceului, Valentina Cioca.
La moment ne descurcăm cu pensionare. Pentru a primi un tânăr specialist sunt mai multe probleme. În primul rând trebuie să ai sarcina toată, 18 ore minime, condiții de trai, subvenții și așa mai departe.
La Ietulia, din autonomia găgăuză, administrația publică locală pregătește spațiu locativ pentru cei 4 tineri specialiști care au promis că vor veni la școala din sat. Directoarea Varvara Cremenji spune că astfel școala va fi asigurată cu cadre didactice.
Noi nu am avut profesori de limbă franceză, dar după ce am făcut un demers, ni s-a promis că va veni un student. De asemenea, suntem în așteptarea 2 profesori de chimie și limba română. Urmează ca și administrația publică locală să îi asigure cu cele prevăzute de lege.
În satul Marinici, din raionul Nisporeni, după ce școala s-a asigurat cu numărul necesar de profesori în ultimii ani, acum directoarea, Ina Manole, se confruntă cu o altă problemă, și anume surplusul de pedagogi. Pentru a soluționa criza acută de cadre didactice din mediul rural, Ministerul Educației propune guvernului mai multe măsuri capabile să încurajeze stabilirea specialiștilor la sate. Printre acestea se numără și conectarea gratuită a locuințelor învățătorilor la conductele de gaz, și asta după ce, printr-o altă hotărâre, guvernul a încercat să încurajeze tinerii specialiști să se angajeze în școlile din sate. Potrivit Ministerului Educației, anul trecut doar jumătate din absolvenții facultăților cu profil pedagogic au preferat să lucreze învățători. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul de limba rusă Chișinovski Novosti titrează: rezultatele întâlnirii dintre președintele moldovean și cel rus inspiră optimism. În prima pagină a aceleiași publicații e inserat un articol al unei originare din satul transnistrian Rașcov. Nina Iavorskaya e nemulțumită de faptul că ori de câte ori vine acasă, în Transnistria e obligată să suporte, citez, procedura umilitoare a înregistrării. Cum se face că eu, care m-am născut în Transnistria, am devenit străină pentru autoritățile de la Tiraspol? Se întreabă Nina Iavorskaya. Și mai e ceva. Înregistrarea nu poate fi făcută în sat. Prin urmare, trebuie să merg la Kamenka, aflată la 15 km departare. Conform acestei logici bizare, statutul de străin i s-ar potrivi mai degrabă domnului Smirnov decât unui născut în Transnistria, conchide Nina Iavorskaya, originară din Rașcov, Kamenka. Aceeași publicație inserează mai multe articole consacrate zilei constructorului, cu o trecere în revistă a companiilor de construcții din Chișinău apărute în ultimii ani. L-am rugat pe Ghenadi Ivașcenko să ne spună care sunt temele principale din revista lunară Moldova Urbană, al cărei număr următor apare săptămâna viitoare.
Ultima cuvântare a economistului Anatol Gudin, care el a avut practic câteva zile înainte de a deceda, pe problema dezvoltării orașelor din Moldova, regionale, în cadrul conferinței din Chișinău. Este un material cu populația Transnistriei, că în ultimii 15 ani s-a redus cu 170.000 de locuitori, practic 25%, și plus la asta metamorfozele în structura pe naționalități. Ponderea moldovenilor s-a redus considerabil. Avem mai multe interviuri cu viceprimarul Chișinăului, cu consilierul independent Mihai Severovan. Avem un material bun cu Iurie Colesnic, director editurii Coliseum, privitor la Chișinău, identitatea sa urbană. Niște materiale privitor la planul general al municipiului Chișinău, un arhitect din Chișinău cunoscut Gordiev. Materialul se numește Cine totuși are nevoie de acest plan urbanistic general al Chișinăului?
A fost directorul revistei Moldova Urbană, Ghenadie Ivașenko, de la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, repetând pe scurt știrile principale ale serii. Premierul israelian a ordonat astăzi extinderea ofensivei terestre în sudul Libanului, iar la Națiunile Unite se intensifică eforturile diplomatice pentru a se ajunge la un compromis privind textul rezoluției care urmează să ceară încetarea ostilităților în Libanul de Sud.
La Londra, ministrul de interne John Reid a declarat că alerta antiteroristă este menținută la nivel maxim în Marea Britanie după arestarea 24 de persoane suspectate că plănuiau să distrugă în zbor mai multe avioane de pasageri cu destinația Statele Unite.
Domnilor și domnilor, prezentatorii programului Alexandru Eftode și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Toate bune! Aici e Radio Europa Liberă!